7.
La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Igor Dodon deplânge decizia Maiei Sandu să conteste rezultatul preliminar al alegerilor.
Stimați oponenți politici, aveți curaj, măcar aici, să recunoașteți înfrângerea.
Cum vede comisarul european pentru vecinătate Johannes Hahn victoria lui Dodon la prezidențiale?
Trebuie să fim prudenți în fața anumitor evenimente, dar în general n-ar trebui să ne facem prea mulți nervi.
Oameni nemulțumiți de turul 2 de scrutin cer la Chișinău încă un tur.
Cerem turul 3 pentru toată lumea. Deci nu deixăm să voteze doar cei care sunt promaia, toți să voteze, dar să fie asigurată corectitudinea procesului.
Mai relatăm despre o premieră rusă în 25 de ani, reținerea unui ministru bănuit de luare de mită și despre relansarea proiectului european al apărării comune după alegerile prezidențiale americane. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele ales Igor Dodon a asigurat marți la o conferință de presă că relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană nu se vor schimba, că va fi un președinte al tuturor moldovenilor și va păstra relații bune cu toate statele. El a reluat declarațiile stataliste din cursul campaniei electorale, citez, voi apăra interesele poporului moldovenesc, nu a rușilor, nu a europenilor și nu a românilor, voi apăra interesele cetățenilor, indiferent de opțiunile geopolitice, identitare și ideologice. A mai declarat Igor Dodon. Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, i-a îndemnat pe cetățeni să semneze o petiție online pentru declararea alegerilor din 13 noiembrie drept nule. De asemenea, Maia Sandu i-a îndemnat pe moldovenii din diaspora, care nu au reușit să voteze din cauza epuizării buletinelor de vot, dar și pe toți cei care dețin probe cu privire la încălcările admise de alegeri să semnaleze în scris aceste cazuri. Duminică, Maia Sandu a pierdut alegerile prezidențiale în fața socialistului Igor Dodon cu puțin peste 70.000 de voturi. Rezultatul alegerilor nu este încă oficial recunoscut de Curtea Constituțională. Președinta Comisiei Electorale Centrale, Alina Rusu, a declarat că numai în 3 secții de votare, rezultatele votului de duminică a fost inversat, respectiv că voturile pentru lidera PAS, Maia Sandu, a fost trecute în contul candidatului socialist Igor Dodon. La ședința CEC de marți, Alina Rusu a ținut să dezmintă și zvonurile că numărul votanților din stânga Nistrului ar fi fost de peste 100.000. La cele 30 de secții au votat 16.710 cetățeni, a declarat președinta CEC. Alina Rusu a declarat că nu va demisiona chiar dacă luni și marți protestatari au ieșit pe străzile Chișinăului cerând demisia membrilor CEC și repetarea celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Ministrul rus al economiei, Alexei Uliukaev, a fost pus oficial sub acuzație după ce în cursul nopții fusese reținut sub bănuiala de a fi luat mită de 2 milioane de dolari pentru a facilita achiziționarea de către gigantul petrolier de stat Rosneft a companiei Bashneft luna trecută, a anunțat Comitetul de Investigații de la Moscova. Este oficialul rus cu rangul cel mai înalt arestat din 1991. Ministrul supraveghease mari privatizări în domeniul energetic, culminând cu vânzarea firmei regionale Bashneft în valoare de 5 miliarde de dolari. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că acuzațiile sunt grave și vor fi judecate în instanță. Uliukaev se declară nevinovat. Cu o lună înainte de alegerile generale din România, șefa Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, a fost reținută de DNA pentru a fi audiată într-un dosar de corupție. Surse apropiate anchetei au declarat că cercetările privesc contracte de IT cu privire la softuri pentru alegeri, relatează Ager Press. Și președintele american, Barack Obama, și-a început ultimul turneu diplomatic înainte de încheierea mandatului în ianuarie 2017 în Grecia, unde a ținut să reafirme că o Europa puternică și unită este importantă pentru lumea întreagă.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În învingătorul alegerilor prezidențiale Igor Dodon a deplâns astăzi faptul că tabăra învinsei, Maia Sandu, refuză să recunoască rezultatul preliminar al alegerilor. Sandu spune că adună probe despre încălcări comise la alegeri pentru a depune contestații în justiție. La o conferință de presă, Dodon a mai spus astăzi că oamenii au dreptul la proteste, dar a cerut oponenților să aleagă liniștea, sugerând că el însuși își oprește susținătorii să iasă în stradă. Mai mult în relatarea Valentinei Basiul.
Câștigătorul cursei prezidențiale, Igor Dodon, a reproșat partidelor învinse că ar incita oamenii la ură și la acțiuni de protest. Igor Dodon a declarat că la nevoie, citez, își va apăra victoria. Vom fi sute de mii. Nu vă jucați cu focul, a repetat el de câteva ori.
Atât Comisia Electorală Centrală cât și numărătoarea noastră paralelă a confirmat că noi am învins în acest scrutin prezidențial. Alegerile au fost recunoscute deja de către numeroși observatori internaționali. Я вам обещаю, что мы эту победу защитим, и мы не уступим. Нужно будет сотни тысяч будем здесь.
Igor Dodon a dat din nou asigurări că va fi președintele tuturor cetățenilor, indiferent de opțiunile geopolitice, identitare sau ideologice. Viitorul președinte socialist a spus că acordurile cu Uniunea Europeană vor rămâne în vigoare și s-a angajat repetat să restabilească bunele relații economice cu Federația Rusă. Simpatizanții Maiei Sandu, dar și simpli observatori, au constatat că Igor Dodon, în interviurile acordate presei ruse, nu a stat să aștepte validarea alegerilor, dar și a anunțat deja o vizită la Moscova până la finele anului. S-a angajat să rezolve diferendul transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova și a anunțat intenția de a iniția un eventual referendum în privința aderării la Uniunea Euroasiatică și a denunțării acordului de asociere semnat cu UE. Maia Sandu nu recunoaște rezultatele scrutinului de duminică și spune că adună contestații pentru a le depune cât de curând la CEC. Citez, a fost obstrucționat dreptul la vot în cazul a zeci de mii de alegători din diaspora, susține lidera PAS. Frauda lor este mai mare decât cele 69.000 de voturi diferență. Haideți să nu-i lăsăm să ne fure votul. S-a adresat Maia Sandu simpatizanților ei de pe Facebook. Reprezentantul PAS, Sergiu Litvinenko, a afirmat că formațiunea adună contestații de la persoanele din diaspora care nu au reușit să voteze și care deleagă partidul să le prezinte la CEC în locul lor. Ar fi vorba de 18.000 de contestații. Deocamdată, Sergiu Litvinenko nu a dezvăluit dacă dosarul celor care nu au reușit să voteze peste hotare va ajunge în instanță, în eventualitatea în care CEC nu le va lua în calcul. Dar nici nu a dorit să precizeze ce alte acțiuni ar putea urma.
Nu văd de ce Comisia Electorală Centrală ar trebui să respingă aceste contestații în situația în care acolo este clar, ei singuri au recunoscut că s-au epuizat stocurile de buletini. Sunt mai multe semnale, este vorba de votarea multiplă, este vorba de turism electoral. Noi am depus contestații în ziua votului la Secretaratul General de Poliție pe transportarea ilegală a alegătorilor din stânga Nistrului și din probele video pare că aceste persoane au fost și plătite.
Joi sau vineri, după ce vor sosi procesele verbale de la secțiile din America și Asia, Comisia Electorală Centrală ar urma să consemneze rezultatele alegerilor printr-un proces verbal și să prezinte pachetul de documente spre validare Curții Constituționale. Înalta Curte a amintit luni că, potrivit legislației, are 10 zile pentru a valida alegerile. Citez, dar numai de vreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Igor Dodon a repetat astăzi că vrea îmbunătățirea legăturilor cu Rusia, dar, spre deosebire de unele declarații făcute în campanie, a insistat că relațiile cu de parteneriat ale Moldovei cu Uniunea Europeană și cu Occidentul vor rămâne neschimbate. Cum se vede de la Bruxelles victoria lui Dodon? Mircea Țicudean prezintă o primă declarație făcută corespondentului nostru Richard Joșveac de Comisarul European pentru Politica Vecinătății și Negocieri de Extindere, Johannes Hahn.
Well, I think this was to a certain extent also the reaction of
Ei bine, cred că aceasta a fost și o reacție la eșecuri trecute, adică nu s-a datorat greșelilor celuilalt candidat, ci greșelilor guvernelor, să le zicem pro-europene din trecut, care au fost implicate în cazuri de corupție și în altfel de cazuri. Acestea au distrus într-un fel reputația pro-europeană, dar noi deja ne-am învățat lecția cu multe luni înainte. Iar eu le-am spus oamenilor din echipa mea, le-am ordonat să schimbe structura sprijinului financiar pentru țări ca Moldova. Trebuie să fim mai orientați spre proiecte concrete, astfel ca oamenii să vadă valoarea adăugată a sprijinului Uniunii Europene, să n-aibă senzația că atunci când oferim sprijin, noi am sprijinit de fapt guvernul. Așadar, și în această privință, trebuie să schimbăm într-o măsură felul cum sprijinim o țară anume. Dar, în general, aș spune că Moldova este conectată la Europa prin acordul de asociere cu acordul de liber schimb. Există deja și primele rezultate în forma unui comerț sporit între Uniunea Europeană și Moldova. Și eu sunt sigur că până și noul președinte, care va avea de fapt o misiune mai mult reprezentativă, va recunoaște această situație. Dar, din nou, trebuie să fim prudenți în fața anumitor evenimente. Dar, în general, n-ar trebui să ne facem prea mulți nervi. Dar nu sunteți îngrijorat că el se va întoarce cu spatele la acordul de asociere? Dodon a vorbit despre asta în campanie. Și eu l-am întâlnit pe Dodon, iar mie mi-a spus altceva. Cred că va trebui să-l evaluăm după faptele lui. Asta rămâne de văzut în viitor. Eu m-am aflat în contact cu premierul Pavel Filip și el m-a asigurat că guvernul Moldovei este în continuare de votat și asta este decisiv pentru mine, perspective europene. Aveți de gând să mergeți în Moldova în viitorul apropiat, să-l întâlniți pe Dodon și să evaluați situația? Nu de îndată, dar cu siguranță în perspectiva următorului summit al Parteneriatului Estic voi vizita toate țările din program, așa că cred că în primul trimestru al anului viitor mă voi afla în Moldova.
Mircea Țicudean a prezentat în rezumat răspunsurile comisarului european Johannes Hahn date corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Ioșveac. La Chișinău a avut loc astăzi un nou protest post-electoral al celor nemulțumiți de rezultatele preliminare ale prezidențialelor. Demonstrația a decurs pașnic, iar participanții s-au înțeles să se adune din nou sâmbătă. După cum veți auzi din reportajul Nataliei Sergeev, liderii protestului spun că alegerile ar fi fost falsificate și cer organizarea unui al treilea tur de scrutin.
Protestatarii s-au adunat în scoarul din fața liceului Gheorghe Asache din capitală, de unde au pornit spre clădirea Curții Constituționale. Poliția a estimat că ar fi fost circa 120 de persoane. Protestul a fost organizat de activiști ai asociațiilor unioniste Onoare, Demnitate și Patrie și Tinerii Moldovei, cărora li s-au alăturat mai mulți vârstnici. Au mărșăluit împreună cu tinerii în centrul Chișinăului, scandând "Vot fraudat și vrem turul 3". Unul dintre organizatorii evenimentului, liderul ODIP Vlad Bilețchi, a insistat să sublinieze că mișcarea nu are vreo forță politică în spate.
Cerem turul 3 pentru toată lumea. Deci nu zicem să voteze doar cei care sunt pro-Maia. Toți să voteze, dar să fie asigurată corectitudinea procesului. Procesul este cel care a fost încălcat. Este evident cine l-a încălcat. Asta și amplificăm, asta și sonorizăm. Dodon este cel care a fraudat aceste alegeri.
Organizațiile internaționale care au monitorizat alegerile au declarat luni că scrutinul prezidențial a fost liber și corect, în pofida mai multor încălcări. Între timp, pe pancartele purtate de manifestanți erau lansate apeluri de demisie a conducerii Comisiei Electorale Centrale și organizarea unui nou scrutin de alegeri. În mulțime putea fi văzut steagul Uniunii Europene și al României, iar unii tineri și-au pus în spate drapelul Republicii Moldova. Protestatarii au trecut în coloană pe la ambasada americană, germană, rusă și au finalizat marșul la reprezentanța ungară. În fața ambasadei Federației Ruse, câțiva tineri au intonat imnul Republicii Moldova în semn de protest față de prezența de trupe militare ruse de pe teritoriul din stânga Nistrului. În timp timpul unui popas la Curtea Constituțională, protestatarii au cerut respectarea dreptului la vot.
De ce traseul vostru trece astăzi pe la câteva ambasade?
Noi dorim să informăm toată populația lumii că alegerile din țara noastră au fost fraudate, au fost cumpărate, am fost vânduți pentru o sticlă de vin sau pentru 200 de lei. Noi nu valorăm 200 de lei. Pentru noi este important ca alegerile să fie corecte și noi dorim turul 3.
Apel principala cerință ca să nu recunoască alegerile din Moldova. Noi cerem turul 3 și cerem o comisie neutrală internațională și experți care să vină să mai numere încă o dată voturile.
Vreau copiii mie să vină acasă. Au spus că nu mai vor să vină de atât dacă-i pierdute. Emoționată până la culme, mă doare inima pentru copiii care nu sunt acasă și care n-au drept la vot, cu toate că are drept la vot cetățeanul Republicii Moldova.
Organizatorii au anunțat o nouă manifestație pentru ziua de sâmbătă în scoarul guvernului. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua relatăm între altele despre pregătirile de alegerile românești de luna viitoare, despre reținerea unui înalt demnitar rus pentru luare de mită și la rubrica săptămânală cu Este frică de NATO, despre grăbirea proiectului european al apărării comune cauzată de alegerea lui Donald Trump președinte în Statele Unite. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Inclusiv reportajele video din emisiunea Pur și Simplu. Episodul de astăzi este consacrat situației precare din domeniul sănătății.
Spitalul Raional Basarabeasca. Edificiile au fost construite în anii 80 și de atunci nu au fost reparate capital niciodată.
Spitalul nostru este foarte vechi, din 1983. Chiar și pacienții nici nu prea vor să vină când văd în aparatul ăsta nostru cât e de vechi.
Eu am lucrat în Angola 4 ani, în calitate de chirurg. Serviciul practic paralizat din faptul că am rămas nici chirurg.
La universitatea mea, majoritatea care termină, majoritatea pleacă psihotare. Cred că acolo o să găsească un viitor mai bun.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
În România, Direcția Națională Anticorupție a reținut-o pentru audieri pe șefa Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, în legătură cu presupuse fapte de corupție la încheierea unor contracte pentru softuri de alegeri. Reținerea are loc la câteva zile după startul campaniei electorale pentru parlamentarele de 11 decembrie. Președintele Klaus Iohannis și-a exprimat încrederea că organizarea alegerilor nu va avea de suferit, chiar dacă oficiala va trebui înlocuită. Relatează de la București Sabina Fati.
Autoritatea Electorală Permanentă din România se află de ani de zile în centrul unor scandaluri în care fie oficialii ei au probleme de integritate, fie softurile dau rateuri în timpul alegerilor. În plus, suspiciunile de corupție la achiziționarea diferitelor programe sofisticate au umbrit mereu credibilitatea acestei instituții. Prin lege, Autoritatea Electorală Permanentă are misiunea organizării și desfășurării alegerilor, referendumurilor, precum și monitorizarea finanțării partidelor, a campaniilor electorale în conformitate cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale. Lipsa de încredere în această instituție cu prerogative atât de importante vine chiar din felul în care sunt numiți cei care o conduc și care, în general, reprezintă cercurile de interese aflate la putere. Bună oară, actuala șefa Autorității Electorale Permanente, Ana Maria Pătru, se află în funcție din 2012, după ce în 2007, când abia împlinise 30 de ani, a fost numită vicepreședintă, fotoliu pe care l-a deținut vreme de 5 ani. În presa vremii au apărut fotografii care sugerau că se află în cercul de apropiație ai lui Traian Băsescu, pe atunci președinte, care de altfel a și propus-o pentru șefia Autorității Electorale Permanente. De la ocuparea acestor demnități, situația materială a Anei Maria Pătru s-a consolidat serios, după cum arată declarația ei de avere. În această după-amiază, șefa Autorității Electorale Permanente a fost adusă cu mandat și reținută de procurorii anticorupție, care o cercetează pentru spălare de bani și alte infracțiuni de corupție care au avut loc în perioada 2008-2015. Procurorii au făcut percheziții la casele Anei Maria Pătru și la instituția pe care o conduce, în vreme ce soțul ei a fost prins de polițiști, când încerca să fugă cu actele unei societăți comerciale pe care a patronat-o. Surse din cadrul anchetei au declarat pentru Mediafax că investigația ar avea legătură și cu alegerile prezidențiale din 2009, câștigate pe muchie de cuțit de Traian Băsescu. Pe de altă parte, în discuție se află mai cu seamă achizițiile făcute de Autoritatea Electorală Permanentă, care doar anul trecut a atribuit un contract de peste 8 milioane de euro pentru mentenanța și pentru extinderea sistemului informatic al registrului electoral unui concern de firme din care face parte și o societate controlată de Sebastian Ghiță, deputat, patron al televiziunii RTV și cunoscut pentru contractele generoase pe care le-a făcut cu mai multe instituții de stat. Și în anii trecuți, firmele deputatului Ghiță au beneficiat de altfel de contracte cu Autoritatea Electorală Permanentă. Intervenția procurorilor anticorupție în plină campanie electorală la această instituție care trebuie să vegheze asupra bunului mers al alegerilor sugerează că ceea ce s-a întâmplat acolo în anii trecuți ar putea avea consecințe și asupra votului din 11 decembrie, când are loc scrutinul parlamentar. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ministrul rus al economiei, Alexei Uliukaev, a fost reținut noaptea trecută sub bănuiala de a fi luat mită de 2 milioane de dolari pentru a facilita achiziționarea de către gigantul petrolier de stat Rosneft a companiei Bashneft luna trecută. Este oficialul rus cu rangul cel mai înalt arestat din 1991. Comitetul investigativ rus l-a și inculpat astăzi pentru estorcare și luare de mită în proporții deosebit de mari, precizând că a cerut instanței să îl placeze pe oficial în arest la domiciliu. Mulți analiști ruși se întreabă dacă în spate se află și alte motive. Lina Greu a rezumat relatările de la Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru.
Uliukaev a făcut parte la începutul anilor 90 din echipa reformatorului Egor Gaidar, iar în anii 2000 a fost adjunctul ministrului finanțelor Alexei Kudrin, a lucrat în Banca Centrală, iar în ultimii ani este ministru al economiei. Știrea cu privire la arestarea lui Alexei Uliukaev a pus imediat pe planul 2 celelalte subiecte de pe benzele agențiilor de știri din Rusia și a devenit și subiectul central al discuțiilor pe rețelele de socializare. Iar mai mulți experți consultați de Radio Svoboda consideră că acesta este semnalul nu atât pentru o luptă anticorupție, cum încearcă să prezinte lucrurile puterea, ci mai degrabă pentru o redistribuire a sferelor de influență politică și economică la vârfurile elitelor rusești. Politologul Valerii Solovei, profesor la MGIMO, spune că este o luptă nu atât pentru resursele care sunt în scădere acum, ci în primul rând pentru viitor, pentru modelul de reforme care va continua în Rusia. Am auzit cu toții, spune Valerii Solovei, de modelul liberal de reforme pe care îl pregătește Alexei Kudrin, dar se vorbește foarte puțin despre faptul că mai există un model alternativ care presupune creșterea controlului statului, promovat de structurile de forță și de corporațiile petroliere. Și având în vedere că în calea acestui model stăteau cei care pot fi numiți liberali din guvern, se pare că s-a lovit exact în punctul cel mai slab, Uliukaev, care nu era foarte influent și care chiar avea de gând să se retragă din funcție. Astfel a fost dată o lovitură preventivă pentru a arăta ce se va întâmpla cu toți cei care se vor pune în calea acestui model, cu toți cei care visează la o nouă perestroică. Mai simplu spus, e o lovitură a reprezentanților structurilor de forță dată liberalelor, mai spune politologul Valerii Solovei, care compară consecințele acestei arestări cu cele de după întemnițarea lui Hodorkovski în 2003. Politologul Dmitri Oreșkin compară situația actuală din Rusia cu cea din URSS-ul anilor 30 sau din China modernă. În primul rând, mi se pare că este o dovadă a acutizării luptei pentru resursele care sunt în scădere, spune Dmitri Oreșkin. Se acutizează conflictul din interiorul elitelor și în această luptă se fortifică pozițiile nici măcar a reprezentanților structurilor de forță, este o noțiune prea generală, ci în particular a reprezentanților Serviciului Federal de Securitate, a FSB-ului. Vedem că sunt închiși guvernatori, funcționari de interne, militari, miniștri, oameni de afaceri, dar niciodată oameni din FSB sau din Garda Națională.
Nu попадают КГБшники или участники Национальной гвардии.
Dmitri Oreșkin spune că sunt evidente analogiile cu URSS-ul anilor 30 sau cu China modernă. Atunci când economia frânează, măsurile adoptate de Stalin sau de elita chineză actuală nu aduc rezultate și trebuie găsit un vinovat, fortificând în același timp propriile poziții. Și președintele fondului Indem, Gheorghe Satarov, este la fel de părere că arestarea ministrului economiei nu are nicio legătură cu lupta anticorupție, care este folosită doar ca mijloc de luptă practic deschisă între clanurile de la vârful puterii din Rusia. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Incertitudinea uriașă stârnită de Donald Trump în legătură cu intențiile sale privind NATO și relația cu Rusia i-a împins pe europeni să accelereze proiectul unui sistem de apărare comun. Proiectul a mai fost facilitat și de Brexit, de intenția Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană. Până acum, Londra se opusese oricărui proiect de armată europeană, precum se opusese și Washingtonul sub Obama, temându-se că asemenea structuri militare paralele ar duce la slăbirea NATO. Aceasta a fost tema discuțiilor la Bruxelles, de duminică 13 noiembrie până astăzi, dintre miniștrii de externe din țările NATO și cei ai apărării. Miniștrii au decis să pună la punct planuri de întărire a unor structuri militare și de securitate comune europene. Această eventualitate fusese invocată pentru prima oară de Franța, în urmă cu exact un an, după atacurile teroriste din Paris din 13 noiembrie 2015. Franța, Germania, Italia și Spania sunt țările care sprijină cel mai mult acest proiect. Sunt semne că Polonia și țările baltice se vor alătura curând acestui nucleu de țări doritoare să construiască structuri de apărare comune europene. Varșovia și capitalele baltice sunt îngrijorate de fragilitatea lor în fața Rusiei, în cazul în care Statele Unite, conduse de Trump, s-ar dezinteresa de Europa. Slăbită de Brexit și de incertitudinea negocierilor care vor urma cu ceilalți 27 de membri, Anglia nu mai e în măsură să blocheze proiectul, mai ales dacă îi se dau garanții că e vorba doar de structuri de cooperare militară mai strânsă, iar nu de o autentică armată europeană care ar dedubla și afecta NATO. De altfel, tratatele europene spun explicit că securitatea continentului trebuie asigurată de Alianța Nord-Atlantică, de NATO. Pe deasupra, tratatul de la Lisabona, pe care se fondează în mod legal funcționarea actuală a Uniunii Europene, interzice, de facto, crearea unei armate europene propriu-zise. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a insistat de aceea, prezentând proiectul, că nu ar fi vorba de o armată care ar face concurență NATO, ci de o mai bună coordonare militară între statele europene. Mogherini a vorbit de participarea tuturor statelor membre în Uniunea Europeană, fără să menționeze Marea Britanie, și a insistat pe cooperarea viitoare permanentă cu NATO. Planurile concrete vor fi prezentate șefilor de stat și de guvern la summitul din luna decembrie. În privința sancțiunilor impuse Rusiei, poziția europeană a rămas neschimbată în ciuda alegerii lui Trump și a declarațiilor sale ambigui în legătură cu Rusia. Europa își va menține sancțiunile chiar dacă noul șef de la Casa Albă ar dori să le ușureze pe cele impuse de Statele Unite în timpul administrației Obama. Prezentând proiectul unui sistem de apărare comun, chiar dacă se vor feri să-l numească armată, europenii caută să se asigure din timp că în cazul în care vor fi confruntați cu un izolaționism crescând american, ei nu vor rămâne singuri în fața Rusiei și a amenințării teroriste. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Elena Cioina de la portalul sănătate.info.
Moldovenii vor plăti în continuare mai mulți bani pentru polița medicală decât o face statul. Puternic avantajat de propriile politici, guvernul a plătit în ultimii ani în bugetul asigurărilor obligatorii de sănătate pentru o singură persoană de 4 ori mai puțin decât este obligat să plătească un moldovean care muncește. Deși propune modificarea mecanismului de transfer a banilor în bugetul CNAM, ceea ce ar presupune virarea unor sume mai mari, guvernul păstrează totuși inechitatea dintre sine și cetățenii săi. De altfel, majorarea transferurilor este inevitabilă întrucât numărul moldovenilor care trec automat în grija statului este în creștere și a trecut de 1.673.000 de persoane în acest an. Medicii din Moldova, asistenții și farmaciștii se vor ghida în cariera lor în sfârșit de un cod deontologic. Documentul care se află încă în dezbateri publice este extrem de important. Pe de o parte, acesta instituie mai multe obligații pentru lucrătorii medicali care nu vor fi deloc ușor de respectat. Pe de altă parte, doctorii vor putea riposta ferm atunci când circumstanțele și condițiile de muncă predispun la un risc crescut de malpraxis.
Cu temele portalului sănătate.info ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine în zori ascultați emisiunile Dis de dimineață cu Europa Liberă și Moldova la ora 7. Pe internet ne puteți găsi oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.